І, як і обіцяли, переходимо до розмови з Володимиром Огриском. Доброго вечора, пане
вітаю
Володимире.
Вас,
уже ось
вечора.
Наш гість у студії. І, звичайно ж, темою дня найпершою, звичайно, можна вважати ті події, що вже другий день відбуваються. Це засідання у ПАРЄ, обрано нового президента. До речі, на сайті громадськерадіо.орг про постать і таке політичне минуле нового президента ПАРЄ можна послухати матеріали, тому заходьте, читайте і слухайте. А ми, напевно, почнемо з згадки про те, що віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв, це, власне, український політик і український учасник ПАРЄ. Як вам здається, можливо, ви зможете пояснити, наскільки ця посада є важливою та впливовою, там, де йдеться про роботу парламентської Асамблеї Ради Європи.
Доброго вечора. Ще раз, колеги, ну, що таке парламентська асамблея? Це сума всіх парламентських делегацій, які представлені в цій структурі. І з цих делегацій, власне, обирається керівний орган, який називається Бюро парламентської асамблеї, куди входять керівники всіх комітетів, політичних груп, керівники делегацій. Одним словом, таке собі зібрання тих делегатів, які, власне, визначають порядок денний організації, які формують черговість тих чи інших питань, їх розгляд і таке інше. Те, що ми маємо своїх представників в керівному органі, є, на мою думку, дуже позитивним. Власне, це дає змогу кожній делегації відчувати себе причетною до формування головних пунктів порядку денного. От, ну, а те, що пан Ар'єв у нас традиційно активно бере участь, то це дуже добре. Я з ним мав кілька зустрічей після попередньої сесії, ми обговорювали в тому числі і теми, як запобігти поверненню російської делегації в ПАРЄ на цій сесії. Ну і бачите, спільними роздумами і не тільки, але й якимись певними зусиллями досягнути результату.
Ось робота,
що дає ця посада?
Та, ось, власне, про це я хотіла перепитати. Робота як віце-президента ПАРЄ, вона дає конкретні інструменти людині на цій посаді запобігти поверненню, наприклад, Росії? Або загалом, якось ви сказали про формування порядку денного, які конкретні інструменти в руках опиняються?
Ну, звичайно сказати, що від конкретно однієї особи, навіть від голови ПАРЄ, залежить, звичайно, не настільки багато, як нам здається. У нас чомусь так складається враження в громадській думці, що, ну от, обрали там чи Генсека Ради Європи, чи президента ПАРЄ, і от він буде все вирішувати. Насправді це не так. ПАРЄ – це, повторюю ще раз, це сукупність делегацій, їхніх представників, які спільними рішеннями приймають, власне, і порядок денний, і черговість обговорення тем, і, скажімо, необхідність підготовки тих чи інших доповідей, які потім перетворюються в резолюції, і таке інше. Тому, безумовно, як віце-президент, він має право активної участі в розробці саме отакого підходу. Але сказати, що він на себе може взяти якусь особливу відповідальність,
наприклад, які вносити певні теми.
Ні, це він може робити, звичайно, як і, власне, не тільки він, як і всі делегати, які там присутні. Але в рамках обговорення якихось пропозицій, які внесені, він, будучи віце-президентом, безумовно, може звернути особливу увагу саме на ту тему, обґрунтувати її відповідним чином. Так що це важливо.
Угу. От заступники ПАРЄ, як вже і ви зазначали, обираються за певними квотами, так?
Так.
От, і якраз в цій ситуації, яка зараз є, в ПАРЄ російські та італійські так само квоти не виконані, тобто залишаються посади вакантними. Це якось, ну, зокрема, от якщо говорити про Росію, якось послабляє її позиції тут? Чи,
ну, пане Івене, розумієте, Росія взагалі зараз це країна-ізгой в ПАРЄ. Давайте говорити про це не дипломатично прямо. Це країна, яка за ті злочини, які були нею вчинені в контексті прав людини, в контексті анексії Криму, в контексті початку війни на Донбасі і всіх тих жахіт, які там відбуваються, абсолютно справедливо була усунута від роботи парламентської асамблеї.
Це, власне, є політичні санкції, частини їх, про які йдеться.
Безумовно.
І саме до цієї теми повертаються регулярно, я просто слухачам це в контекст веду, регулярно з'являються коментарі про те, що йдуть розмови про те, щоб зняти політичні санкції з Росії, зокрема, повернути до ПЕРІ.
Ви знаєте, Росія – це така, насправді, дивовижна країна. Це країна, яка не лише не вибачається за вчинені нею правопорушення, чи навіть більше того, злочини, а яка цим, ну, власне, намагається впливати на позицію інших. От сьогодні ви, мабуть, теж читали інформацію про те, що там почалися такі неформальні консультації відносно шляхів можливого повернення Росії до ПАРЄ.
Ну, і ось є заява Володимира Ар'єва, про якого ми вже почали говорити, вона пряміша набагато, і в ній йдеться про навіть початок такої своєрідної кампанії за те, щоб повернути Росію до складу асамблеї.
Так, так от я продовжу свою думку, пані Ірина, коли представники, двоє представників російської делегації приїхали до Страсбурга, то замість того, щоб, ну, щонайменше, як це робиться в цивілізованих випадках і в цивілізованих країнах, послухати інших і якимсь чином реагувати, перша заява полягала в тому, що а ми не будемо виконувати ваші резолюції, навіть тоді, коли ви нас повернете в ПАРЄ. Розумієте, це ознака, ну, не просто хамства, а це ознака цинічної зверхності відносно інших таких самих незалежних і рівноправних делегацій, які, власне, і формують цю раду. Тому, справді, це можна кваліфікувати як початок певної кампанії, тут пан Ар'єв має абсолютну рацію. Єдине, що яка б компанія не починалася, так чи інакше рішення приймають голосуванням. І якщо не буде більшості за те чи інше рішення, то, знаєте, можна компанію починати, але вона нічим не закінчиться. Хоча сумно, скажу вам відверто, що генеральний секретар Ради Європи, пан Ягланд, людина відома в європейському політикумі як адекватна, останнім часом демонструє, ну, щонайменше для мене, абсолютно дивовижні речі, коли він як наче підписався під тим, щоб
повернути Росію.
Да, щоб вести справу до того, щоб Росія без будь-яких умов повернулася в Раду Європи.
Я, з вашого дозволу, процитую декілька висловлювань з вчора виголошеної щорічної планової промови, яку генеральний секретар Ради Європи виголошує кожного року. На сайті «Європейська правда», де є, власне, кореспондент цього інтернет-видання, було розміщено декілька цитат. Ось одна із них, яка стосується теми потреби поглибити співпрацю між Росією та Радою Європи. Далі я цитую. «Я би порівняв нашу роль із роллю Червоного Хреста. Конфлікти не повинні відвертати нас від захисту прав людей, як в Україні, включаючи Крим і Східну Україну, так і в Росії. Навпаки, саме наявність відкритого конфлікту між цими країнами маємо задіяти всі наші інструменти, в тому числі ті, які має ПАРЄ». І також була дуже цікава фраза про те, що є декілька статей конвенції, які не можуть порушувати країни, що є членами Парламентської асамблеї Ради Європи, і загалом Ради Європи, і серед них, ну, грубо кажучи, якщо спростити цю цитату, немає анексії інших країн, немає окупації інших країн. Про що ці цитати, загалом ця промова із не дуже звичною риторикою говорять?
Ну, пані Ірина, для мене це говорить про те, що Росія почала свою традиційну лінію на стимулювання певних політиків для прийняття певних рішень. Це вже було не раз, ми це вже спостерігали і в інших випадках.
А що це за стимулювання, ну, я не розумію?
Ну, як його можна застосувати до Генсека Ради Європи?
Ну, дуже просто, як ми бачимо, це відбувається. Тобто, звичайно, я не можу стверджувати про те, що якась певна валіза перемістилася в часі і в просторі і прилетіла з Москви в Страсбург чи кудись в якесь інше місто. Але те, що ми спостерігаємо, ну, вибачте, не вписується в жодні адекватні норми. Тому виникає, ну, очевидна підозра, що за цим щось стоїть. І така нахабна поведінка оцих двох представників, які сьогодні прилетіли до Страсбурга, і таке цинічне нехтування взагалі всіма можливими процедурами і правилами свідчить про те, що справді є якась дуже, мабуть, гарно...
Якийсь певний козир у Росії, вона його відчуває, так?
Не, козирів там немає, а є просто гарно пропрацьована позиція, і, мабуть, в Москві сподіваються, що у зв'язку з цим вони на щось можуть розраховувати. Але, ви знаєте, я в цьому плані згадую доволі сумну долю одного з попередніх керівників парламентської асамблеї Ради Європи, який за свою таку вже одіозну, скажімо так, позицію щодо Росії своєю посадою поплатився.
Ви маєте на увазі Грамунда, так?
Так, звичайно, так.
Ну і, до речі, це був прецедент, тому що загалом, наскільки я розумію, в ПАРЄ процедури імпічмента, грубо кажучи, такого президента не передбачено. І те, як зняття Грамунда відбувалося, це теж було вперше в історії.
Так, і ви знаєте, от, пані Ірино, через це я думаю, що і цей новий президент парламентської асамблеї і генеральний секретар все-таки повинні були б з цього факту зробити певні висновки. Якщо вони не робляться, це означає, що, знову-таки, мабуть, мотивація настільки є великою, що не беруться до уваги ті речі, які повинні були б в даному випадку враховувати.
Ось тут треба нагадати, що новообраного президента парламентської асамблеї Ради Європи звати Мікеле Ніколетті, це представник Італії. І загалом, до речі, ще про це запитаю, Італію якось теж зазвичай долучають до переліку країн більше лояльних до Російської Федерації. Можливо, вам щось відомо, ну, про постать Мікеле Ніколетті, про його минуле. Наскільки це проросійське, що так можна сформулювати запросто, цей діяч, цей дипломат?
Мабуть, що ні. Я не знаю його особисто, але я читав про те, що він говорив, яку позицію він займав, як він голосував. З цього не можна зробити висновок, що він є таким, знаєте, яскраво вираженим проросійським політиком. Я думаю, це більше політик зважений, хоча і належить до соціалістичної групи в ПАРЄ, тобто більш лівих поглядів. Але поза тим, я думаю, що він є доволі адекватним, і нам не варто тут чогось особливо побоюватися. Знову ж таки, повторюсь, я проти применшення ролі особистості в історії, так само, як і проти її перебільшення. Тобто все має відбуватися в тих межах, в яких воно має відбутися.
Але все-таки, якщо от повернутися до останніх заяв Турбьорна Ягланда, от це, окрім переміщенням валізи, можна пояснити, наприклад, ну дійсно, от як він сам заявляє, це гармонізація правил організації, тобто все треба досягати мирним шляхом. От це може бути така стратегія, от знаєте, як бути таким голубом миру. І от, можливо, за рахунок втрати українських інтересів.
Знаєте, я вам скажу, пане Євгене, от недавно я так думав над тим, як можна схарактеризувати відносини деяких політиків Заходу відносно Росії, то мені щось така прийшла думка в голову, що чим більше Захід прогинається перед Росією, тим більше вона його ненавидить. І от якраз позиція, про яку ви зараз говорите, пана Ягланда, вона десь приблизно схожа на от те, що ми обговорюємо. Тобто замість того, щоб поставити чіткі вимоги перед агресором і показати йому, що це не є прийнятним, вони чомусь вважають, що Росію можна переконати. Вже, здається, було стільки прикладів того, що це неможливо, що далі, власне, йти таким шляхом лише означає, що наступати на ті самі граблі знову і знову. Але от, знаєте, оцей, на мою думку, насправді не лібералізм, а псевдолібералізм деяких західних політиків, він повертається у підсумку проти них самих. Тому що Росія це сприймає як слабкість, як певну мотивацію до ще більшого, до ще більшої агресії. А відносно цих тем, ну, справді, пані Ірино, ви маєте рацію, немає в документах Ради Європи поняття про окупацію, але є поняття про позасудові страти, є поняття про тортури, є поняття про порушення прав людини і так далі. Чого на Донбасі і в Криму, вибачте, хоч греблю гати? От я недавно, ми всі з вами читали про те, що повернувся з полону трьохрічного наш науковець, історик, який...
Пан Козловський.
Так.
Він, до речі, був у цій студії, і для тих, хто загалом цікавиться долею українських полонених, одразу запрошую на сайт громадськірадіо.орг. З Ігорем Козловським там є довге годинне інтерв'ю, так. Дуже детальне.
Я читав, до речі, дуже дякую.
Дякую вам.
А от ви знаєте, що мені здалося? Мені здалося, що нашому МЗС варто було б запросити пана Козловського сісти в літак, прилетіти в місто Страсбург і зайти до пана Ягланда на чай. Сісти з ним і в рамках отакого, знаєте, мирного співіснування і спілкування розповісти, як називається те, що відбувається в застінках, в катівнях ЛНР і ДНР. А це називається елементарно словом тортури. І щоб пан Ягланд вже очі в очі побачив, що це таке, і, можливо, після цього йому просто буде соромно по-людськи. Вже без валіз і без залежності.
Ну, до речі, сам... ще про це зараз ми договоримо, вибач, Євгене. Просто хочу сказати, що є ще хвилин 5-7, щоб додзвонитися в студію, можливо, поставити ваші запитання. Можливо, серед наших слухачів є ті, хто теж уважно стежили за міжнародними новинами. 239-62-92, 239-62-92, код Києва 44, телефонуйте, дзвінок чи два, ми встигнемо прийняти.
От я хотів якраз доповнити твоє питання, Ірина, з приводу того, що дійсно в Криму і в захоплених територіях Сходу маємо численні порушення прав людини. І так само знаємо, що є звернення до Європейського суду з прав людини, про які, до речі, і сам пан Ягланд так само згадує, що якщо якась країна не згодна з цим, вона може звертатися до суду. І все-таки для того, щоб ці рішення почали юридично діяти на Росію, мають бути якась певна кількість висновків Європейського суду з прав людини. Чи ми говоримо про те, що от ті звернення, які зараз є, вони кваліфікуються не таким чином, щоб порушувати оці 4 конвенції?
Ні, тут не треба чекати, що їх буде там 15, чи 100, чи 200. Достатньо одного рішення суду для того, щоб країна була змушена це виконувати. Але це стосується цивілізованих країн, пане Євгене. В даному випадку ми маємо Росію, яка заявляє, що вона не буде виконувати резолюцію, вона не буде виконувати рішення суду і прийняла спеціальний закон, яким сказала, що я буду розглядати, чи я буду його імплементувати, чи ні. Тобто це залежить вже тепер вже не від власне європейських судових інстанцій, а від того, яким чином це подивиться Москва. Ну, очевидно, що вона буде дивитися так, як їй буде потрібно. Тому в цьому плані, я скажу, ми, на жаль, мені здається, ще не донесли до наших західних партнерів, що це особливий випадок, special case, з яким треба діяти абсолютно по-іншому, ніж у випадку якихось справді можливих прав порушень прав людини десь там, умовно кажучи, в якійсь європейській країні, що може бути і яка реагує адекватно на це порушення. В даному випадку ми маємо унікальну країну, яка, на мою думку, насправді повинна бути вилучена з членів Ради Європи, зокрема і через те, що вона порушує один з основоположних принципів – не платить членські внески. І, до речі, теж це теж, але дивіться, як красиво це...
Можливо, це звучить менш серйозно, ніж порушення прав людини на несплата членських внесків. Я вас, вибачте, перев'ю, тому що Інна Безмін, режисер «Прямого ефіру», каже, що є вже дзвінки. І ми зараз почуємо один чи два дзвінки від наших слухачів. І пропоную зібрати запитання. Навушники, будь ласка, одягніть, вони під столом висять на гачку. А ми тим часом привітаємося з першим чи першою, хто нам дозвонилися. Доброго вечора.
Алло. Добрий вечір.
Як вас звати? Звідки ви ставте ваше запитання?
Мене звати Олег. У мене до вашого ось такий вопрос. Росія має багато зв'язків з Європою на фінансовому, банківському. Нові санкції, які Європа навіть веде, не приведе до того, що в самому Європі пройде розкол із-за того, що ті, що мають отношення, багато, ну, банкіри, там, підприємства, багато будуть теряти. В самої Європі за цього не буде розкол, але такі випроси інтересні.
Почули вас, дякуємо. І в нас є ще один додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую, що зразу взяли. Ігор Черкаси.
От, я хочу звати вас як?
Ігор Черкаси.
Ігор. Пане Ігор, слухаємо.
Угу. От зараз про суд, але я про інший би згадав би. Ядерні тертя з КНР, з КНДР і Іраном зараз. Скоро, що на часі згадати нам за Будапештський меморандум. Наша зброя попала туди, куди окупована територія оце зараз. Факт афери очевидний. То чому б не судитися, ну, бо вони нам ще й тепер ядерною зброєю грозять. А Сполучені Штати і Велика Британія нехай з боку цей подивляться і звернуть увагу хоч. Дякую.
Дякуємо, почули вас. Ну, давайте почнемо з першого запитання, от, яке поставив слухач.
Розкол у Європі через санкції.
Дякую. Ну, звичайно, на цьому Росія починає грати, і, власне, одна з її цілей полягає в тому, щоб послабити цю єдність, і, власне, мета Москви дуже зрозуміла – розколоти Європейський Союз, послабити НАТО. Чому? Тому що якщо Захід не є інтегрованим, якщо він не є сильним, з ним, з кожною з країною легше грати поодинці. Тому така загроза є, але вона не є критичною. Росія надто слабка, щоб у такий спосіб впливати на економіку західних країн. Власне, її частка в торговельних відносинах Заходу є, як станом на зараз, настільки мізерною, що не настільки впливає, щоб це було реальною загрозою.
Ну і складається враження, що якось цей момент вже Європа трохи переплакала. Тобто от на початку введення санкцій набагато більше було розмов, зокрема от із тої ж самої Італії, про яку ми згадували, яка була в певній мірі таким серйозним бізнес партнером там в агросфері,
пане Євгене,
зараз
але,
якось вже менше.
Але ми не повинні, так мовити, втрачати пильність, бо от такі вкиди активності на користь Росії, вони можуть в якийсь момент повпливати суто психологічно на тих, хто приймає рішення, і воно може бути не на нашу користь. А відносно другого питання, ну це, кажуть, питання з бородою, Будапештський меморандум, це те, що нам... вибачте на слові, вилазить боком, тому що свого часу ми не були настільки розумні, щоб прописувати там деталі, а обмежилися загальними фразами. І знову ж таки, він ще раз підтвердив, що для того, щоб з Росією розмовляти на рівних, ми повинні мати потужну армію, ми повинні мати нормальну економіку, і саме тоді ми можемо чітко і ясно захищати свої інтереси. Знаєте, покладатися на когось можна, але краще на себе.
В цьому контексті, щоб завершити розмову, завжди, коли йдеться про такого роду міжнародні зустрічі, є сенс запитати, що далі, але не в сенсі прогнозу, а в сенсі того, за якими новинами варто стежити. Тому що звідусіль приходить чимало новин, там, де йдеться про міжнародні новини в цих абревіатурах, я можу собі уявити, не так і важко насправді заплутатися. От, скажімо, завтра має відбутися фінальний, я так розумію, тур виборів нового комісару Ради Європи з прав людини. Наскільки ця новина важлива, зокрема, в контексті заяви Ягланда, в якій, здається, проігноровано факт порушення прав людини на окупованих, анексованих територіях?
Знаєте, ми повинні безумовно аналізувати всі новини, які хоч якоюсь мірою толкаються наших інтересів. І це ознака того, що ми є активним гравцем на міжнародній арені. Дуже погано, коли країна, така як Україна, чогось не помічає, чогось не бачить чи не хоче бачити. Ми все-таки найбільша країна в Європі. У нас за останніми, от я сьогодні бачив цифру, даними 42 мільйони населення, крім окупованого Криму і так далі. Тобто це потужна країна. Ми повинні бути активними, але запорукою цього є лише те, що ми повинні мати нормальну економіку і нормальну армію. Оце два стовпи, на яких стоятиме потужно наша держава, і тоді нашій дипломатії буде значно легше і простіше. А слідкувати ми повинні за всіма новинами, в тому числі і про ту, про яку ви згадали.
Дякуємо. Нагадаю, що дипломат Володимир Огризко був з нами в студії. Дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали.